Norbert Fabian Čapek k slunnému břehu. Kapitola 5. Skryté touhy a záliby. Je možné, aby člověk měl něco rád, o čem je přesvědčen, že to nenávidí? Jsem hrozně vzteklý, povídá mi jistý obchodník. Povězte mi, jak se té neřesti zbavím. Přestanete být vzteklým, až se vám vzteklost přestane líbit, zněla moje odpověď. Udiveně se na mne zahleděl a povídá. Nedovodu si představit, jak bych tuto vadu mohl ještě více nenávidět. Po každém výbuchu mne chytne lítost. Odpovídám. I tu lítost máte rád, jako opilec kořalku. Nyní nevěděl, je-li to žert, nebo myslím-li to vážně. Myslel jsem to velmi vážně a jeho vzteklost zmizela, jakmile se mi podařilo ho přesvědčit, že ji přece jen mýval rád i s lístostí a s veškerým vzrušením, které s tím souviselo. Jistá paní po každém výbuchu své prchlivosti mohla si oči vyplakat. A přece prchlivost i s těmi proudy slz patřila k domnělým nezbytnostem jejího duševního života, asi jako u jiného klení nebo cigareta. Poznala se a tím se vyléčila. Dobře vím, jak těžko někdo uvěří, že má zalíbení ve svých nepříjemných pocitech. Je to jako s některým jídlem nebo pitím. Člověk si je oblíbí, i když ví, že mu škodí. Neříkám, že miluje je s celou svojí bytostí, ale tvrdím, že něco v něm vždy je, co ty nežádoucí pocity si zvolilo a jim přeje. Je skutečností, že my sami rozhodujeme o tom, které duševní stavy a s jakým citovým zabarvením v nás získají převahu. Člověk, který ví, jak chtít a opravdu chce, může si volit stav mysli, jaký má nejraději a který nejblahodárněji působí na jeho tělo a duši i na jeho okolí. Moderní psycholog řekne, pověz mi, co cítíš a já ti povím, kdo jsi. Pověz, co miluješ, čeho se bojíš, co tě hněvá nebo rozčiluje, a já popíši tvoji povahu, tvoje chování a tvůj zdravotní stav. Kdo se nechává strhnouti svými city, strhuje spolu všechno ostatní. Nervy, mozek, žlázy, vůli, rozum. Každý nervový invalida, každý trápením zšedivělý, každý dlouhým strádáním v obličeji zvrázkovatělý, je toho svědkem, jak duševní stavy, citová vzrušení a životní názory zasahují ho celého. Zpravidla člověk těžko uvěří, že má schopnost ovládat svoji náladu. Všechno nasvědčuje tomu, že je tak nevinen svými náladami, jakože někdy prší nebo sněží. Podle jeho názoru nálady nemají kořenů v ničem, co by mohlo býti v dosahu osobní kontroly, ale jsou mu něčím zvenčí vnuceným. Asi jako když zloděj se vloupá do domu nebo drahota změní ceny potravin. Opak je pravdou. Většina v nás se vyskytujících rozporů pochází odtud, že člověk zůstává sám sobě neznámou pevninou. Apoštol Pavel výstižně popisuje tento rozpor, když praví. Ne což chci, to činím, ale což v nenávisti mám, to činím. Výklad pro tento vnitřní boj měl Pavel ovšem jiný, než jaký podává moderní psychologie. Dnes víme, že vnitřní rozpor povstává z konfliktu mezi pudovými přáními zakotvenými v podvědomí a mezi našimi vědomými ideály. Každá nálada je zpravidla výsledkem naší volby. Nálady, kterých vědomě neschvalujeme, odpovídají nějakým utajeným přáním v nás, s nimiž jsme se plně nevyrovnali, které potlačujeme a vyhýbáme se energickému vypořádání na otevřeném poli svého denního vědomí. Ať si to připouštíme nebo ne, každá nálada, kterou ve svém vědomí odsuzujeme, může jen proto trvati, že některé části v nás přináší uspokojení a že je vybíjením citu, s nimiž se něco v nás nemůže rozloučit. Nezapomínejme, že oddávání se jistým citům, tedy i citům škodlivým, vytváří v nás návyk, duševní automatism, který s každým novým vybitím stává se silnějším a neodbytnějším. Pracovat násilně proti nežádoucím náladám nic nepomáhá. V té chvíli, kdy si řekneme, že žádný nepříjemný pocit a žádné přání, které se v hlubinách našeho podvědomí skrývá, nechceme potlačovati, ale naopak, že si chceme přiznati a vyznati i to nejskrytější, v té chvíli může to být i tichá chvíle zpytování sebe, naše podvědomí přestane před námi tajiti své hlubiny a nastane leccos, čemu se podivíme. Tak mnohá touha, která nám byla protivná a byla potlačena, vyjde na povrch, některá snad z doby dávného dětství. První věcí jest tudíž odhaliti sobě a uznati sám před sebou ony skryté kořínky a příčiny špatných nálad. K usnadnění onoho zpytování sebe uvedeme několik druhů kořínku, jež v podvědomí se rády udržují a způsobují nežádoucí výrony citu a vášní. Častým zjevem bývá dětinský hněv. Pozorujeme-li dobře dítě, když se zlobí, zhledáme, že svým rozčilováním chce utéci od nepříjemného faktu nebo chce zakrýti své chyby. Je to jakýsi druh sebeobrany slabého. Nejvíce se rozhrněvá, kdo nejvíce cítí svou nedostatečnost, byť i jen podvědomně. Nejméně se hněvá, kdo si je vědom své síly a převahy. On má blíže k smíchu nežli k hněvu. Jakýsi pocit, že nejsme viděni v příznivém světle, nebo že se něco ubírá našim právům, že jsme v něčem přemoženi, slabí, nedosti respektováni, může tu působit. Někdo zase chce vzbudit podivný druh soustrasti se sebou samým. Ovšem, kdyby někdo přišel a řekl, přijměte moji upřímnou soustrast, ještě více by se hněval a přece v podstatě o jiného neběží, než vyvolat ji zlostí, smutkem nebo jinou negativní náladou, jakousi soucitnou kondolenci. Rozhodneme-li se, že nechceme v žádné formě vzbudovat lítost nebo soucit, zbavíme se potřeby těchto trapných pocitů a sebeofňukávání. Tím není řečeno, že si člověk nemá za žádných okolností postěžovat nebo přijati povzbuzení a potěšení. Bývá dosti těžko najít pravou hranici mezi ofňukáváním a důstojným pohovořením o jistých zkušenostech životních. Jistý druh přecitlivělosti a podrážděnosti bývá výsledkem vnitřního napětí způsobeného touhami, jež nedošly uspokojení a vymáhají si uplatnění. Je-li člověk vnitřně zneklidněn, že si nemůže opatřit i šaty, jaké by chtěl, že se nemůže ukázat i ve společnosti, jak by se přál, že nemůže dosít si vzdělání nebo postavení, po jakém touží, nebo je-li jeho žádost po druhém pohlaví více vystupňována, nežli okolnosti nebo různé ohledy nebo etické cítění připouští, nebo hoří-li člověk touhou po rodině, domácnosti, po cestování, nebo po vyniknutí v nějakém oboru. Uvnitř v duši nastává vzrušení a neklid, který se stupňuje každou novou myšlenkou a představou, již onu touhu živíme. Takového napětí snese člověk zpravidla jen jistou míru. A je-li ta jednou překročena, při dost nepatrné příležitosti vybije se na povrch. Vybití může se jeviti v nejrozmanitějších formách. Můžeme se sami a mohou se i naši přátelé klamati o nejvlastnější příčině naší podrážděnosti, rozčilenosti, nervóznosti, prchlivosti a mrzutosti. Zkrátka o špatné náladě. Kdo si dá na sebe pozor, brzy se zná, jak před každým výbuchem cítil jakýsi tlak uvnitř, který se stupňoval, až malá jiskérka postačila k výbuchu. Vzpomeňme ještě jedněch kořínků špatných nálad, které se velmi často vyskytují. Jsou to různé stavy bázně, strachu a zbytečných obav. Kdykoliv někdo upadne do abnormální bázně, jeho přátelé mu domlouvají, aby použil rozum a vzdal se bázně. Leč jak můžeme někoho žádati, aby se bránil, když bojuje ve tmě? Jak žádati, aby se nebál, když věc, které se bojí, je jen symbolem toho, čeho se vlastně bojí? Místo dlouhého vymlouvání prospěje často mnohem více několik málo slov, jako narovnej páteř, neboj se, dupni si hlavu vzhůru, ono to zase přejde. V jiných případech si práci usnadníme, když se nám podaří odkrýti tajné příčiny zbytečných strachů. Když si uvědomíme, co je vlastně základem o něch obav. Takové poznání samo o sobě bývá často nejlepším lékem. Kořínky v podvědomí, ukryté často i hned uvanodnou, jakmile se dostanou na povrch vědomí. Je-li u někoho například pohlavní pud vydražděn na jistý stupeň a potom potlačen, uvádí v činnost žlázy, které jsou v souvislosti s bázní. Do vědomí ovšem přichází toliko obava nebo hrůza před nějakým neštěstím, jako kdyby člověk měl pod mě sestoupiti na stupínek, kterého není. Přitom lze stopovati zvláštní vnitřní boj, jejž si každý hned nedovede uvědomiti a který se jeví v tom, že potlačený pud hlásí se znovu a vyvolává dvojí vzájemně si odporující bázeň. Jednak strach z toho, co by se mohlo státi, kdyby byl ukojen, a co nastane, nebude-li ukojen. A čím více se tlačí na povrch, tím větší tlak nastává proti němu a stupňuje napětí, které se vybíjí v strachu. Ten může se však odíti v zhmotnělou podobu, jako tlak v hlavě, zádumčivost, klackovitost a jiné. Ovšem, jestliže se člověk naučil svůj pud sublimací, čili zjemňováním převáděti na jinou vyšší úroveň, nemusí pod jeho tlakem ani tenkrát trpěti, když pud v primitivní podobě neukojil. Abnormální bázeň nechť sebe více se obrací na něco mimo nás, ve své podstatě je vždy bázní před něčím, co je v nás samých. Každá přílišná bázeň je v úzkém spojení s nějakou touhou, která je v rozporu s naším mravním cítěním nebo s naší osobností, hledíme-li na ni jako na celek. Jakýsi 20letý mladík se obviňoval, že byl oním lupičem, který ve 12 letech se vloupal do jistého obchodu a zabil majitele. Taková vražda se skutečně stala a vrah zůstal nevypátrán, ale nikdo na světě nebyl vraždou méně vinen, než onen tichý, nesmělý, něžný 20letý mladík. Jak mohlo vzniknout i takové sebeobviňování a přivesti ho až k šílenství? Příčinou byla potlačená touha v něčem vyniknout. Byl to potlačovaný pud po nějakém hrdinství, po sebeuplatnění, který nakonec zvolil takový nevhodný projev, že mladík chtěl býti raději považován za lupiče, nežli za osobu úplně neznámou. Každá touha a každý pud jen potud mohou nás trvale zatěžovat, dokud jim přisuzujeme nějakou oprávněnost, dokud jim nadržujeme, i když víme, že jsou v rozporu s lepší stránkou naší osobnosti. Nejsme docela bez účasti na tom, co se děje v našem podvědomí. Měsíc obrací k nám vždy jen osvětlenou polovici své koule, ale neosvětlená koná pohyb se sebou a má spolu vliv na příliv a odliv moře. Neosvětlená část měsíce podobá se podvědomí a my se nemůžeme vymykat z odpovědnosti z jeho činnosti. Nemusí to být zlé nebo nečisté pudy, které se chtějí vybíti. Nejsme stvořeni pro výstřednosti. Ale jsme-li delší čas příliš vážnými, stenulými, smutnými, nepochybně dostaví se svým časem vnitřní tlak a způsobí vybočení opačným směrem. Kdo si nerozumí, odnese to mnohdy velmi těžce. Máme příklad u dětí. Počítáme-li s jejich dětskou přirozeností a necháme jim volnost, která umožňuje nevinná dobrodružství, nemusíme se tolik báti, že nás někdy překvapí dobrodružstvím nežádoucím. Člověk nemiluje jednotvárnost, potřebuje čas od času nějakou rušnou změnu. Od nepaměti člověk jevil tyto choutky. Divoši mívají občas své divoké noční tance. Latinští národové konají své pouliční maškarády. Američané, národ jinak tichý a pracovití, mají své zvláštní dny, ve kterých bychom Ameriku nepoznali. Hluk, křik a střelba na ulicích, házení růží a pentliček. Nejpodivnější skupiny v přestrojení. Elegantní dáma, módně ustrojená, kráčí po ulici a má u nohy přivázaný kravský zvonec. Pán důstojného vzhledu lomozí řehtačkou, až uši zaléhají. Dlouhé umělé nosy a šaškovské čepice jsou velmi hojné. Tež alegorické vozy nebo celé průvody maškar. Kdo rozumí psychologii jednotlivce i davu a má vyšší etické vědomí, bude takové občasné výjevy raději vidět, než naše nekonečné rozčilování pro nic. A jako celý národové mají své způsoby, jak prorazit hráz všední jednotvárnosti, tak i jednotlivci. Všichni potřebujeme občas udělat něco zvláštního. Jak takové vybočení bude vypadat, záleží pak na našem uvědomění, na charakteru a svědomí a ještě na jiných vlivech zakořeněných v podvědomí a na způsobu, jak je dovedeme ovládat. Mezi nejméně vhodné způsoby, jimiž lidé občas prolamují zeď všednosti, patří hněvání a mrzutosti všeho druhu. Jsou lidé, kteří čas od času musí se s někým pohádat nebo někoho od plic pomluvit, až na něm nezůstane ani chlup dobrý. To všechno plyne z jednoho pramene. Mezi alkoholismem a citlivostkářstvím je více podobnosti, než je patrno na první pohled. Chronický alkoholism má tentýž původ jako chronická bázeň nebo zlobivost. Jeden se koupá v alkoholu, druhý se opíjí otrávenou citovostí. Po opilosti je bolení hlavy a lítost jako po výbuchu zlosti nebo pláče. Každý si volí svůj způsob vybíjení citu. Jen jedno připouštím každému, kdo tvrdí, že svůj způsob vybíjení citu si nezvolil. Že nevolil vědomě. Kdykoliv se objeví vášeň, kterou nedovedeme kontrolovati, odpovídá nějaké podvědomé části naší osobnosti, která volí a rozhoduje o způsobu vybití. A tomu chceme předejíti, v tom se chceme vychovat. Přejeme si, aby vždy a ve všem a zvláště o našich náladách jsme rozhodovali vědomně tou lepší, vyšší božskou částí své osobnosti. Svou náladu si můžeme vybrat. Zvolme si tedy náladu veselou. Vybíjejme své city ve zpěvech a v úsměvech a v přemáhání všelijakých hloupostí, jež by chtěli naše staré podvědomé a k zlosti nakloněné hlubiny vydráždit k výbuchům. Jestli jsme se dost vyžili v projevování nálady veselé, radostné, nadějné, laskavé, usmívavé, jestli jsme dost často udělali něco, co jiní lidé nejsou dosud zvyklí dělati, jestli jsme se dost často cvičili v ovládání nálady směrem pozitivním, můžeme být jisti, že pro mrzutosti a strachu nezbude místa ani citového ohně, aby se mohli uplatnit. Naše city a vášně, naše náladové síly podobají se moři, po němž plují lodi. Moře je někdy tiché, někdy rozbouřené, ale to nerozhoduje o směru, kterým se lodi ubírají. Za starých časů bouře na moři věštila zkázu. Dnes i v bouři na moderní lodi vyhrává hudba veselé písně a kormidelník řídí loď s jistotou a klidem. Této moderní lodi podobá se člověk, který se stal pánem svého podvědomí a svých nálad.